sanāksmes Jēkabpilī konkrēti pašvaldību vadītāja līmenī, gan tika apspriest Sēlijas pašvaldības izveidi, gan tika apspriest dažādi citi modeļi, un šis ir piedāvājums, ka pie kā nonāca Jēkabpils pašvaldība kopā ar vairākām teritorijām apkārt Jēkabpilī, kur vienojās gan tika kopīgi rasts risinājums šī te ilūkstes tālākai attīstībai kopā ar Daugavpils novadu, kādā veidā viņi tālāk kopīgi, veiksmīgi uzsāks tā, teiksim, tā jaunu dzīvi, gan tika atrasts veids, kādā veidā varētu Jēkabpils strādāt kopā ar apkārtējiem novadiem, ar administrīvo centru Jēkabpilī, bet tomēr kā divi dažādi novadi, viena valsts pilsēta ir izteikta monocentriska, otra ar policentrisku attīstības stratēģiju. Šo priekšlikumu, diemžēl, komisijā neatbalstīja, bet es tomēr aicinātu Saeimā šobrīd izskatot trešajā lasījumā šo priekšlikumu tomēr atbalstīt un pieņemt to, tā būs tāda pareiza pieeja. Jo, ja mēs skatāmies ar citām teritorijām, tad, piemēram, Valmierā tur šāda situācija nav, lai gan Valmiera un Jēkabpils ir savā ziņā līdzīgas pašvaldības, bet tam ir tomēr sava atšķirīga situācija. Jēkabpilī tomēr, manuprāt, un arī pašvaldības prāta, ko viņi arī apliecināja piedaloties pēdējā komisijas sēdē, daudz veiksmīgāka un spējīgāka attīstība būtu atrodoties pašai pa sevi. Man pašam kopā strādājot ar zinātniekiem, kas ir pētījuši, skaitā Latvijas Universitātes Geogrāfijas fakultātes vadības pētniekiem, kas pēta teritoriju attīstības, un citiem tiešām, kuru viedokli ir gan Pēteris Čiņš, gan Andris Miglāvs, kas ir tiešām pētnieki šos jautājumus pētījuši. Ja, galvenais uzsvars to, ka Jēkabpils kā teritorijas, nevis tikai Jēkabpils areāla, kas ir pārējā novada, kas ir ap Jēkabpili, bet tieši Jēkabpils teritorijas svarīgākā loma ir visas Latgales attīstībā, jo tas ir kā tilts starp Rīgu un Latgale. Un viņas šis te attīstības potenciāls tam, ka tam jābūt vienam kārtīgam, spēcīgam centram, tas ir ļoti svarīgi. Manā ieskatā šis priekšlikums ir atbalstāms, un tas iedotu tiešām tādu skaidru dzinējspēka virzienu koncentrētām investīcijām, tieši uzsvars uz vārdu koncentrētām investīcijām tālākai konkrētas teritorijas attīstībai. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un atgādinu to, ka arī priekšlikuma izskatīšanas laikā arī divas partijas publiski pozicionējās, ka viņas viņu atbalstīs. Tad, ja neatbalsta šobrīd vairāk, tad nu, vismaz tiem, kas publiski pauda, ka atbalstīs, tad nu, sniedziet šodien šajā sēdē publiski arī skaidrojumu, kāpēc jūs neatbalstīsiet, jo jūs iedavāt tiešām ļoti lielas cerības konkrētām teritorijām, kas tiešām uz šīs cerību pamata saorganizējās un izdarīja lielu darbu, vienojoties par daudz plašākas kopējas teritorijas attīstību un kopumā sniedzot atbalstu šai reformai. Tāpēc es aicinātu arī gan jaunās vienotības kolēģiem, kuri to pauda, un KPV kolēģiem, kuri pauda atbalstu šādai sadarbībai. Tad lūdzu izskaidrojiet, lai visiem skaidrs, kāpēc tā nav. Paldies!
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, labdien, kolēģi. Es vēlējos runāt par visiem priekšlikumiem, kas skar novadu, apkārt esošo novadu un pilsētu apvienošanu. Nu, personīgi man ir ļoti daudz jautājumu, un uz ko es jau vairs neceru saņemt atbildes. Mēs redzam, ka valsts pilsētām ar apkārt esošajiem novadiem būs jāveic kopīgi teritorijas attīstības plānošana, dokumenti izstrāda ilgspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrāda. Un galvenokārt jau arī, ko mēs jau nobalsojam, ir jāizveido kopīgas tās sadarbības institūcijas civilajā aizsardzībā, izglītībā, atkrituma apsaimniekošanā. Nu, kolēģi, saprotiet, nu, daļa no funkcijām, kas ir noteikts likumā par pašvaldībām, jau tiks realizētas kopīgi. Nu, tad tā loģika ir daram kopā, taču galvenais atstājiet mums savus deputātu vietas uz vietām. Turklāt jau likuma pamattekstā mēs esam iebalsojuši to, ka būs arī nultais līmenis. Labi, nezinām kāds, bet būs arī likums par kultūrvēsturiskiem reģioniem, būs arī administratīvie reģioni. Mēs to valsts pārvaldu būvējam un būvējam. Nu šeit vairāk izskatās nevis pēc reformas tādas īstenošanas, bet būtības, bet vairāk domājot un arī domājot par to, kā realizēt labāku valsts pārvaldi, kas ir arī šīs reformas mērķis un kas arī būtu ekonomiski un faktos balstīt. Nu šeit izskatās vairāk pēc tādas iedošanas tiem, kas vairāk bļauj. Nu, paskatieties, kas notiek Valmierā. Tur nav nekāda problēma apvienoties. Viņi paši grib apvienoties. Es neredzu nekādu pamata domāt, kad ekonomiski un faktos varētu citās pilsētās būt citādā. Nu, kolēģi šajā pieejā tiešām nav nekāda ekonomiskā ne pamatojuma, ne seguma. Es tomēr aicinātu jūs padomāt un domāt valstiski un faktos balstīt. Tāpēc aicinu šo priekšlikumu un pārējos arī, kas šo priekšlikumu neatbalstīt un tos atbalstīt, kas ir par novada apvienošanu ar valsts pilsētām. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie deputāti, saistībā ar šīm pilsētām, tātad valsts pilsētām, tomēr tur ir zināma loģika tam, kāpēc pilsētas vēlas būt atsevišķa kā administratīvā teritorija. Ļoti vienkārši. Lielās pilsētas iepriekš bija panākušas šajā programmēšanas periodā konkrētu finansējumu Nacionāla attīstības plāna ietvaros. Ja nemaldos, 86 liekas miljoni. Tāpat šis konkrētais finansējums bija 21 attīstības centram, bet ne visiem. Tātad pārējie novadi, mazākie novadi, nebija nekādas programmas. Un tāpēc, nu, tomēr Arturam Tomam Plešam gribu pateikt, ka jūs teicāt, ka lielākie novadi tā kā atzīst, ka lielākos novados labāk attīstīties. Ļoti vienkārši viss saistās ar to, ir šis finansējums vai nav. Un ja finansējums attīstībai būtu iespējams mazākos novados vai nomaļu teritorijās, arī tur būtu šī attīstība nesliktākā, kā, teiksim, reģionālajos centrus. Tāpēc runā, kad ir par Jēkabpili, nu, acīm redzot, jābūt kaut kādai konsekvencei. Ja pēc ilgām diskusijām un tā vienošanās tādas un citādas tomēr piešķir lielajām pilsētām, izņemot Valmieru, kura nevēlas pati šo lielās, ja valsts pilsētas statusu, nu, loģika prasa, lai arī Jēkabpilī piešķir. Citad es neredzu pamatojumu, kāpēc arī Jēkabpilī tad nav no šīm astoņām pilsētām. Es domāju, ka jāatbalst arī Jēkabpils, vai nu visam, vai nu ne. Tā, paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Jā, iepriekšējie kolēģi jau labi paskaidroja situāciju, piekrītu gan Uldim Budriķim, gan Andrim Kazinovskim. Un runājot par Jēkabpili, kur tagad arī grib noteikt kā valsts pilsētas status Jēkabpilim, tad acīm redzot pārējie kolēģi, kas ir no citām partijām, droši vien atbalstīs šo priekšlikumu, jo Jelgavas atdalīšana no Jelgavas novada atbalstīja. Noprotu, ka galvenie vēlētāji partija acīs ir tie, kas dzīvo pilsētās un nevis laukos, jo laukos iedzīvotāji tā teikt, lai kuļās kā prot. Jo kurš tad par tiem laukiem domās pareizi, tur tās balsis ir mazāk, vairāk balsis ir pilsētās, tāpēc svarīgi ir atbalstīt pilsētas atsevišķi, kuras varēs attīstīties sekmīgāk, jo nebūs tā lauku nastas līdzi. Tas ir viens. Un otrs, kā es redzu, arī daudz deputāti domā par darba vietu saglabāšanu, lai būtu darbs tieši deputātiem darbs un politiķiem darbs. Jo redzēt, kur tad šie deputāti un politiķi pēc tam iestrādāt, ja būs pēkšņi jāattīsta šīs lauku teritorijas. Brīnos, ka netika izteikti pat nekādi argumenti par to, kāpēc šīs, ja nu neskaita vienīgi Viktora Valāņa argumenti, gribējās dzirdēt arī pārējos, kas izteiktu, kāpēc šīs lielās pilsētas būtu jāatstāja atsevišķi no novada un novadi jāatstāja dzīvot nabadzībā. Manuprāt, šādus priekšlikumus atbalstīt nevajag un būtu jābalso pret tajā pašā laikā. Mums vēl priekšā daudz priekšlikumi un ir iespēja pārdomāt un par citiem priekšlikumiem balsot citādi, un balstīties uz savu sirdsapziņu, nevis uz kaut kādām savstarpējām vienošanām par to, kurš novads kurai partijai tiek. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, es tikai gribētu pieminēt to, ka pētījumi ir un ir arī par šīm pilsētām un tas galvenais, kas ir runājot par pilsētām, valsts nozīmes pilsētām, nu kā piemēram viennozīmīgi Jēkabpils, ietekmes areāli ir 50-100 km radiusā. Un šīm pilsētu loma nav apkārtējo nu, stipri mazāku, tur 10 pat 15 reižu mazāku novadu attīstība. Viņa attīstās automātiski būdami klāt pie šīs pilsētas un jūs nu, kaut vai tās teritoriāli nodalīti, ja pastīsieties attīstības indeksu, jo tuvāk pilsētā, jo straujāk šī attīstība augstākā līmenī ir un šie ekonomiskie faktori vairāk ir tieši reģionāls nozīmes attīstībai, un tas jau skaidri iezīmē šo pilsētu lomu, kāda tā vienmēr ir bijusi. Viņām nevienai no šīm pilsētām nav, tā skaitā Jēkabpilī, nav tikai Jēkabpils iedzīvotāji. Ja mēs skatīsimies pie kuru nozari, vai tā ir tieslietu ministrija, tā tad tiesa nama koncentrēšana atrašanās tieši Jēkabpilī. Sporta infrastruktūras attīstība tieši Jēkabpilī. Kam viņa kalpo? Viņa kalpo daudz plašākai teritorijai, kā tikai Jēkabpils pilsētai vai Jēkabpils kaut vai šim jaunveidojuma novadam, tā paša teritorija vienmēr būs daudz plašāka. Un arī pētījumi atbildīgajā komisijā tika sniegti gan par šo, gan par citu pilsētu attīstības perspektīvām vienā vai otrā modelī, ko tas ietekmētu un kā viņas ir attīstījušās līdz šim. Neatbildētais jautājums ir par tālākām perifērijām, kuras arī šis priešakums, diemžēl, nerisina, bet būtu risinājis kāds no iepriekšējiem priekšlikumiem, bet šo es tomēr aicinātu atbalstīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Man jāatzīst, ka ir ļoti svarīgi īstenot pierādījumos balstīt politiku, un es nevarēšu piekrist Valāņu kungam, kurš saka, ka pilsēta dzīvo pati par sevi, un pilsētas uzdevums nekādā gadījumā nav vilkt līdzi. Manuprāt, tas ir citāts. Nav uzdevums vilkt līdzi lauka teritoriju, kur attīstās automātiski. Nu, tātad nu, šis teikums, manuprāt, ir diezgan liels absurds. Nu, es nevaru iedomāties, kāpēc teritorijai, kurai ļoti būtiski attīstības centrā visiem šiem iedzīvotājiem kārtot savus darīšanas un saņemt pašvaldības sniegtos pakalpojumus visdažādākā veida, nevajadzētu būt tiesībām arī lemt par saviem pārstāvjiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Kā piemēram, nu, piemēram Jelgavas gadījumā, Jelgavas novada iedzīvotājiem, neskāpēc nav nekādu tiesību lemt par Jelgavas pilsētas, par pārstāvjiem Jelgavas pilsētā, bet, protams, ka dažādas pakalpojumas, visas valsts iestādes un tamlīdzīgi, protams, ka būs izvietots tieši Jelgavas pilsētā, nevis novadā. No šajā gadījumā man liels pārsteigums ir tieši par to, ka pret šādu pierādījumu uz balstītu politiku, kur mēs varam redzēt arī Latvijas mērogā dažādas labas piemēras, piemēram, to pašu Valmieras piemēru, kur apkārtējā novada laustina laužas, lai tiktu pievienot Valmieras novadam un nevēlas būt atsevišķi vai pat pie citiem nu, relatīvi attīstības centriem. Kāpēc daži cilvēki un arī daži deputāti, kas pirms tam bija diezgan asi iestājās par šo nepieciešamību reģionu cilvēkiem lemt par to, kā viņi dzīvo attiecīgā teritorijā, tagad viņi balso pilnīgi otrādāk. Un faktiski aizstāv vecos vēžus un blēžus, kas ilgstoši gadu desmitiem ir saimniekojuši savās kņazistēs, nodrošinājuši darbu sev un saviem radiniekiem, cēluši peldbaseņus nekurienes vidū un nodarbojušās visdažādākajām absurdākajām darbībām, kāds vien var iedomāties publiskajā pārvaldē. Jā, man ir jautājums, kāpēc daudz deputāti nodod sevi un nodod savus ideālus, par kuriem viņi ir cīnījušies, tai skaitā arī piedaloties šajās vēlēšanās un daudzi piedaloties arī pirms tam tajās pašvaldību vēlēšanās. Šobrīd skaidrs, ka tas, kas ir sadarīts, varbūt atpakaļ vairs nav paņemams, ja vien nenotiks kādi īpaši ekscesi. Un es aicinātu arī turpmāk, lemjot tieši arī par šo priešlikumu, ieturēt tomēr pierādījumos, īstenot pierādījumos balstītu politiku, kur nosaka, ka ir ļoti svarīgi visiem attiecīgā reģiona vai teritorijas iedzīvotājiem kārtot savus darīšanas administratīvajā centrā, attīstības centrā un saņemt kvalitīvus pakalpojumus. Man tad ir jautājums, kāpēc lai tas tā nenotiktu un kāpēc ir tik svarīgi nodrošināt deputātiem mūža darbu un labas pensijas darbi, visiem saviem radiniekiem, visādas amats un droši vien arī vēlme ir kaut kādā mērā veikt atsevišķus iepirkumus un visādas schēmas domāt tur savās kņazistēs un tam doma par iedzīvotājiem. Nu, šis jau ir konkrēts tāds piemērs, kur ir iespēja domāt par iedzīvotājiem. Es gribu, lai visās pilsētās, lai cilvēki redz, cik labi var dzīvot, piemēram, tādā pašā Valmierā. Un es to, man jaunie konservatīvie nav Valmieras domē pārstāvēt. Man nav nekāda ieinteresētība, kā tikai ekonomiski un faktos balstīta slavēt šo kā labu piemēru. Man nav nekāda cita, kā tikai objektīvā realitāte ir par pamatu tam. Un es gribētu, lai arī citu reģionu iedzīvotāji, redzot tos labos piemērus, izdarītu, nu, viņiem būtu iespēja dzīvot labāk. Es aicinu balsot par to, lai reģionu iedzīvotāji spētu un varētu viņiem būtu dota likumiski iespēja dzīvot labāk un lemt par to, kā tiek pārvaldīt viņu teritoriju. Tā skaitā dzīvojat ne arī 3 metrus pāri pilsētu robežai. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Nevaru piekrist Viktorim Valainim par to, ka piepilsētas teritorijas attīstās pašas, jo blakus atrodas kāds spēcīgs centrs. Par piemēru varu minēt iepriekšējo novadu reformu, administratīvu teritoriālo reformu, piemēram, kur Cēsu pilsēta tika apvienota ar Vaivas pagastu, izveidojot Cēsu novadu. Un iepriekš, ja šajā Vaivas pagastā, kas robežojas ar Cēsu pilsētu, attīstība bija visām gauža, tur principā nekas nenotika. Tad rezultātā pēc pievienošanas Cēsu pilsētai pagastā tika renovētas visas, praktiski visas skolas, tika izbūvēts normāls kvalitatīvs ceļš uz novada centru, tika integrēta saimnieciskā darbība, tika rakstīti un ieviesti projekti, administratīvā kapacitāte kāpa. Es nezinu, kāpēc to nevarētu īstenot arī tagad, ka balstīt uz novada centra administratīvo spēku, kas ir lielajās pilsētās, sniegt palīdzību tieši administratīvu raksturu, finansiālu raksturu palīdzību šiem novada teritorijām, tā kā grūdienu attīstībā. Nē, tai vietā mēs domājam par to, kā šos cilvēkus padarīt vēl trūcīgākus un nodrošināt barotavas sev partijās pietuvinātajiem. Manuprāt, šāda rakstura politika, kas nav balstīta ne faktos, ne pieredzē, bet tikai, teiksim, nosauksim to tā politiskā kompromisa mākslā, manuprāt, nav ilgtspējīga. Aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Uldim Augulim. Auguļa kungs, jūs nedzird.
Vai tagad dzird?
Tagad dzird.
Jā, labdien, augstskatātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Es gan sliektos atbalstīt Valaiņa kunga priekšlikumu, neklausoties iepriekšējos runātājos, kam saprašana no pašvaldību pārvaldības ir kā apmēram cūkai no aviācijas un darīšana, kārtošana katram iedzīvotājiem droši vien, lai paliek viņu ziņā, bet ja mēs skatāmies kopumā uz pašvaldībām pārvaldību, tāpēc dažu deputātu loģikas jau šobrīd Babītei un Mārupē vajadzētu būt pie Rīgas vai veidot vienu Rīgas novadu pa visu Latviju. Mums ir daudz un dažādi novadi un daudz un dažādas situācijas. Ja mēs skatāmies to slaveni piesaukto Valmieru, tad skaidrs ir tas, ka Valmierai priekš attīstības kā pilsētai teritorijas, diemžēl, ir maz, vai maziņš ārpus pilsētas teritorijas ir švakrāks par to, kas ir pilsētā, diemžēl tā nav. Ir mums pietiekoši pēdējādi ārpus pilsētām, kas ir spējīgi dzīvot, darboties, un veikt visas funkcijas paši pastāvīgi, līdz ar to arī normāli attīstīties. Šeit svarīgs jautājums būs nākotnē, droši vien esošajai valdībai, par to, kādā veidā tad tiek veidot arī atbalsta attiecībā uz Eiropas struktūra fondu apgūšanu, vai atbalsta intensitātes vairāk no centriem tiek palielināts lielāks, lai visa Latvijas teritorija attīstītos vienveidīgi vai nē. Un šeit nav runa par to, kas ir un kādā veidā notiekās politika. Šeit, manuprāt, tiešām vajadzētu mazliet saprast, par ko runā un domāt par līdzsvarotu valsts kopējo attīstību. Līdz ar to, kolēģi, es tomēr aicinātu būt saprātīgiem un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā pēc debatēm trešajā lasījumā komisija nolēma pieturēties pie otrajā lasījumā atbalstītās redakcijas, respektīvi Jēkabpils pilsētu atsevišķi neizdalīt. Un līdz ar to 141. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, vanu balsosim par 141. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29, pret 48, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 142 ir atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz redakcionāli precizēt Jūrmalas pašvaldības nosaukumu no lielās pilsētas uz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību. Komisijā tas tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 142 atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numurs 143 ir deputāta Ulda Budriķa iesniegts priekšlikums, kas paredz izslēgt Liepāju kā lielā pilsēta no likuma pielikuma, līdz ar to domājot veidot kopīgu Liepājas novadu ar šobrīd Dienvidkurzemes Dienvidkurzemes novadā ietilstošajām pašvaldībām. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, es vēlos visiem atgādināt, ka Liepājas pilsēta nevēlas apvienoties ar citām pašvaldībām. No iedzīvotāju Liepājas domes pārstāvju un novadu domju teiktā izriet, ka nevēlas apvienoties ne Liepāja ar novadiem, ne arī novada ar Liepāju. Mana skatījumā šis priekšlikums absolūti mazina Liepājas konkurētspēju, tai tērējot laiku Dienvidkurzemes novadu iekšpolitikā, tā teiksim. Un nav skaidrs vispār, kāds pārvaldības modelis tiek piedāvāts šī negadījumā. Visi loģiski domājuši cilvēki ļoti labi apzinas, ka novadu mērķis un stratēģijas ir pilnīgi citi nekā tie, kāda ir pilsētai. Pilsēta nav lauku pašvaldībā, laukos ir lielāka iedzīvotāja izkliede, meži, lauki, dabas aizsardzības teritorijas. Ir atšķirīgas vajadzības sabiedrībai un infrastruktūrai. Liepājā pilnīgi viennozīmīgi grib saglabāties kā atsevišķa administratīva teritorija ar lielas pilsētas statusu kā valsts pilsētas pašvaldībā. Ja mēs salīdzinām Liepāju un novadu pašvaldības vērtējot sociālas palīdzības aspektu, tad Liepājā sociālai pabalsti ir augstāki nekā novados. Un veicot grozījumus likumos un noteikumos, nedrīkst pasliktināt iedzīvotāju situāciju, jāpiemērojas augstākiem standartiem. Manuprāt, šīs priekšlikums ir pretrunā ar liepājnieku interesēm un ir vērsts pret Liepājas attīstību. Pārvaldes struktūras un statusa maiņā var tikai rādīt būtiskus riskus Liepājas pašvaldības budžetam, finanšu drošības spilvenam, uzņēmējdarbības attīstībai un pilsētas izaugsmē kopumā, kas liepājniekiem atbalstos arī uz darba vietām. Es vēlos visiem kolēģiem atgādināt, ka Saeimas deputātu mērķis ir sagatavot labu dokumentu, nevis uzvarēt retorikas kaujā, ko, manuprāt, pēdējā laikā cenšas sasniegt jaunas konservatīvas partijas pārstāvji. Manuprāt, pēdējā laikā arvien biežāk neizmanto iespēju vienkārši gudri paklusēt. Un es uzskatu, ka šis priekšlikums pēc būtības ir tāda neapstrādāta informācija, troksnis un necieņas izrādīšana Liepājas iedzīvotājiem, kas tikai viņiem radīs problēmas. Secinājums ir gluži vienkārši. Es aicinu balsot pret šo nepārdomātu priekšlikumu, kas varētu negatīvi ietekmēt Liepājas izaugsmi. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Labdien, cienījamie deputāti. Šajā reformā pašvaldību daudzums tiek samazināts trīs kārtīgi, jebkurā gadījumā būs gan plusi, gan būs, zinām, mīnus, bet mēs to varam teikt, ka būs dzīve noteikti citādi. Bet pateikt paldies komisijas deputātiem, kas tomēr arī ieklausījās pārējo lielo jau valsts pilsētu gadījumā, jo nav nekādas vajadzības šobrīd iet uz kaut kādiem ekspertiem. Jā, var būt ļoti iespējams, ka tāpat šie Liepājnieku un apkārtnes iedzīvotāji, tāpat kā Jelgavas, varbūt paši pēc 10, varbūt pēc 15 gadiem sapratīs vai man izsakmās.
Es jūs pārtraukšu, Kučinskungs. Lūdzu, centieties runāt tuvāk mikrofonam. Ir diezgan grūti jūs dzirdēt.
Tad jūs man neredzēsiet. bet tas nekas. Jā, varbūt pēc 10-15 gadiem būs jauns etaps un būs atkal kaut kas izmainījies šai mainīgajā pasaulē un paši iedzīvotāji prasīs. Prasīs jau kādas izmaiņas vairāk lauku un pilsētas sadarbību, bet šobrīd nu nav tas īstais brīdis pēc tam, kad esam izanalizējuši. Es atgādinu arī to, ka pašas ap Liepāju esošās pašvaldības, pašas nevis tā vietā, lai būtu pa mazām grupiņām vai cīnītos par sevis saglabāšanu, tomēr spēja sanākt visus kopā, vienoties par savu nākotni un piedāvāt savu redzējumu. Par Liepāju mēs varam teikt, gluži tāpat viņiem atšķirībā varbūt no vienas otras citas pilsētas, kas objektīvi pati prasa arī teritoriju apkārt. Ar Liepājā ar apkārt nav bijuši radikāli ne strīdi, ne domstarpības. Tādā ziņā es domāju, ka sadarbība šobrīd jau tur ir bijusi un tādā pašā mērā viņa attīstīsies turpmāk. Un šobrīd ņemt kaut ko vēl nost, beidzamā brīdī kaut ko, tas izklausās pēc kaut kādas rēķina kārtošanas. Es aicinu visiem tomēr būt objektīviem un šis ir gadījums, ka komisijas viedokli vajadzēja arī ieklausīties un jā, šo priekšlikumu pilnīgi noteikti noraidīt. Paldies.
Paldies, kolēģi, pabeigsim darbu pie šī priekšlikuma un tad dosimies pārtraukumā. Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, labdien, kolēģi. Tiešām MATR kontekstā esam ļoti daudz strādājuši un arī es kā no Kurzemes ievēlēts pārstāvs ļoti daudz apbraukāju šo Lejas Kurzemi Liepāju, braucām runājam ar Lejas Kurzemes mēriem, ar Liepājas mēru un mēs bijām nonākuši pie vienprātības patiešām Liepājai un Lejas Kurzemes novadam, tātad potenciālam dienu, Kurzemes novadam būtu jātīstās atšķirīgi. Liepājā ir osta, Liepājā ir lidosta, Liepājā ir ļoti daudz rūpniecības teritorijas, kurām būtu jātīstās daudz savādāk. Bet Dienvidu Kurzemes novads ir ar ļoti plašām lauksaimniecības teritorijām, kuras ir jātīst daudz savādāk un arī lēmumu pieņemšana Liepājai un Dienvidu Kurzemes novadam būtu daudz ātrāk pieņemams, ja būtu šis lielais novads, būtu lēmumu daudz ilgāk pieņemt. Tāpēc mēs kā partija esam ļoti daudz strādājuši, lai Liepāja būtu kā Kurzemes attīstības viens no lieliem vilcēju spēkiem un Dienvidu Kurzemes būtu atsevišķi kā lauku teritorijas. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Dzirdēju daudz interesantus viedokļus par to, kā vajadzētu vienā vai otrā gadījumā, bet faktiski, ja mēs paskatāmies situāciju iepriekšējos gados un ilgtermiņā, kā ir bijis, tad redzam, ka Liepājā tomēr tā attīstība ir bijusi, vairāk vai mazāk tomēr virzījies ir uz priekšu, tad Liepājas novados, tas ir respektīvi Liepājas rajona teritorijās, piemēram, Priekule, Vaiņode vai un tam līdzīgi šī infrastruktūras attīstība ir bijusi vājāka. Un vājāka tā iemesla dēļ, ka šīm pašvaldībām vienkārši ir nepietiekams finansējums, lai pašas ar savu budžetu varētu finansēt apjomīgus infrastruktūras projektus. Un paldies Dievam, ka vismaz valsts ir spējusi nākt palīgā, un šeit ir jāsaka arī paldies par pēdējā laikā piešķirtajiem 75 miljoniem satiksmes infrastruktūras attīstībai, kur var teikt Latvijā viens no sliktākajiem ceļiem, kas bija, piemēram, uz Vaiņodi, kas ir savienojums ar Liepāju un Vaiņodu, un šī saimnieciskā dzīve gan Vaiņodai, gan Priekulei faktiski ir ar Liepāju, kur ikdienā cilvēkiem ir jābrauc gan uz darbu, gan iepirkties, saņemt pakalpojumus, tās iespējas bija ierobežotas, jo iepriekš nevienam nebija ne pietiekamas politiskās spējas panākt, ne saimnieciskās iespējas, nekā, un tikai tagad, kad valsts ir izcīnījis papildu budžetu, šī infrastruktūra beidzot tiks sakārtota. Un tiks nodrošināt šo teritoriju labāka attīstība. Protams, mēs varam turēties pie tā, ka arī turpmāk valstī ir jācīnās par šīm teritorijām, lauku teritorijām, par iedzīvotājiem laukos un tamlīdzīgi, bet labāk būtu, ka šīs pilsētas un pilsētas administrācija arī rūpētos par to, kāda ir tā teritorija ap pilsētām. Un līdz šim neesmu dzirdējis, ka Liepājas pašvaldība būtu izrādījusi interesi par šo Liepājas apkārtējo teritoriju attīstību vai palīdzību kaut kāda veida. un vairāk viņas ir bijušas aizņemtas ar sevi, ar savas teritorijas attīstību. Ceru, ka lai vai kā mēs šeit arī nobalsotu par vienu vai par otru gadījumu, ka šīs lauku teritorijas tomēr netiks aizmirstas un nākotnē tomēr domāsim par visas Latvijas attīstību, ne tikai par to, kurās pilsētās ir pārstāvjiem spēcīga politiska aizmugura, bet tiešām par pilnīgi visiem, kur ir ekonomiski pamatoti argumenti valstī un pašvaldībai ieguldīt, nevis vērtējot, kurš dzīvo un kāda kuram politiska aizmugura. Paldies jums.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, klausoties šo uzrunu, es gribētu teikt, ka neatkarīgi no tā, kā mēs nobalsosim par šo priekšlikumu, tas, vai valsts piedalās vai nepiedalās reģionu atbalstīšanā, tāpat paliks ļoti svarīgs jautājums. Un tieši tāpēc jau vajag kaut kādu vienotu valsts investīciju programmu ārpus struktūra fondiem, kas ir tieši valsts budžeta programma reģionu atbalstiem, kurie konkrēti mehānismi, konkrēti kritēriji, kādā veidā šī nauda tiek sadalīta šobrīd. Šīs valdības darbības gaitā es teiktu, ka nav pat kritērija, kā tiek sadalīta Eiropas Savienības struktūra fonda nauda. Nu, pieņemsim tas, kas šeit tiek minēts par šīm lielajām naudām. Diemžēl nav šo vienoto kritēriju un diemžēl tas ir politiski motivēts balsojums, kādā veidā sadalās šie te līdzekļi. Protams, izcila būtu, ja būtu tāda programma un skaidri kritērija, kādā veidā tiek sadalīta jebkura nauda Latvijas valsts budžetā. Attiecībā pa Liepāju, ja mēs runājam un šo te Liepājas piegļošiem novadiem, tad tas jautājums, ja jūs uzdevāt jautājumu, ka viņas neatbalsta šobrīd šos te apkārtējos novadus, es nevaru piekrist pilnīgi nekādā gadījumā, Liepāja atbalsta apkārtējos novadus un viņi to dara pat tiešā veidā. To ir grūti saprast un ieraudzīt, bet tur vajadzētu tādas padziļinātākas zināšanas, jo tas atbalsts mehānisms ir iekodēts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma modelī. Un tur tātad Liepājas pilsēta kā pilsēta, lai arī viņi ir saņēmēji. Šajā modelī pašā pamatā ir iestrādāts kritērijs, kas viņu rada par saņēmēju. Restīvi Liepājas pilsēta savā ziņā arī iemaksā šajā budžetā un šī te nauda sadalās par labu, tieši par labu mazākiem novadiem. Tādējādi Liepāja savā ziņā arī atbalsta šos te blakus novadus tiešā veidā. Un, ja mēs skatāmies pārējā, tad, protams, Liepāja nu gan ir ļoti daudz augstas kvalitātes pētījumu, kur parāda precīzi, kādā veidā Liepājas pilsēta palīdz attīstīties Durbes novadam, palīdz attīstīties Aizputes novadam un citiem, tieši izmantojot Liepājas ekonomisko pienesumu kopējai reģiona ekonomikai. Tas ir milzīgs zinējspēks, bet viņa attīstība, kā jau minēju pašā sākumā, nebūs atkarīga no šī priekšlikuma vai atstāt kopā vai atsevišķi. Tas ir pārvaldības jautājums, ko mēs šobrīd izlēmjam. Bet, un te man patika ļoti, gribētu to akcentēt tieši Gešina kunga uzrunu, kurš tieši skaidri ir iezīmē to, ka Liepājas pilsētai būtu mazākā lieta, ko nodarboties šobrīd, nu, nevajadzētu nodarboties arī politiskiem novada strīdiem, bet tieši domāju, ka Liepājas kā pilsētas attīstība un tādā veidā tālāk attīstīties. Bet galvenais jautājums būs tas, cik valsts atbalstīs reģionu attīstību, jo vēlreiz tikai var minēt šie reģionu attīstības indeksi, tātad Liepāja var nokļūdīties dažos procentos, bet tie ir aptuveni 40% Liepājas šim reģionam, Kurzemes reģiona pirtspējas paritāte pret Rīgas pierīs ir 40%, tad vairāk kā divas reizes atšķirās ienākumu līmenis, un ja mēs skatāmies, kādā veidā veidojās pašvaldību ienākumi, viņi veidojās tieši no iedzīvotā ienākumiem. Un ja šis ienākuma līmenis atšķirās vairāk kā divas reizes, automātiski arī šie ienākumi Rīgai un Liepāja arī būs zināmu atšķirību, un tā atšķirība būs ievērojama. Tāpēc un starp Liepāju un citiem attālākiem novadiem tā atšķirība arī ir redzama, bet šis priekšlikums, kāds ir iesniegs, diemžēl tos lielos izaicinājumus, tāpat kā pati reforma līdz galam jau neatrisinās. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Godīgi sakot, daudz neskaidrību par to visu. Likuma devējs un reformas autori ir iestrādājuši likuma tekstā jēdzienu, ir normu, ka pastāv valsts nozīmes pilsētas. Līdz ar to spriežot pēc tās loģikas, kur ir tīpaši skaidri izskanēja Butāna kunga uzrunā, man liekas, vispār tas jēdziens ir jālikvidē un jāatstā tikai novada centri, sākot ar Rīgu, kas būtu liela novada galvaspilsēta. Un pēc tam visas pārējās pilsētas arī nī. Šī gadījumā šī te iecere, kas nāca no Gudriķa kunga, es saprotu pēc iepriekšējā otrā lasījuma debatēm, nebija atbalstīta ne no Liepājas pašvaldības, ne no Liepājas apkārtnes novadiem. Līdz ar to šodien tīri subjektīvs deputāta viedoklis, ka lūk vienai pilsētai vajag atņemt šo te statusu, parādās arī otra deputāta priekšlikums citai pilsētai šo statusu piešķirt, un galu galā atstājam nomaļus arī pašvaldību viedokli šī strīdā, ļoti konstruktīvajā strīdā. Es aicinu neatbalstīt Gudriķa kunga priekšlikumu, jo, godīgi sakot, konsekvences tur iekšā nav. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, arī aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu. Es faktiski nebūtu arī gribējis runāt, bet Butāna kungs, kā piesakās deputājs, atver muti, tā sarunā muļķības. Nu, nav tā, ka kāda no pilsētām neietekmē apkārtējās teritorijas. Nu, paņemsim to pašu Liepāju, cik Liepājas speciāla ekonomiskā zona iedod papildus darba vietas ne tikai liepājniekiem, bet arī apkārtnes iedzīvotājiem un arī visdrīzāk droši vien arī daudziem kurzemniekiem. Ja mēs skatāmies attiecībā uz Liepājas lidostu, ko Butāna kungam gan vajadzētu zināt, atrodas Grobiņas novadā, kur arī ir pilsēta Liepāja veikusi savus ieguldījumus vai līdzfinansējumus attīstot šo lidostu. Mēs redzam, kā attīstījās iekšzemes avio pārvadājumi, kā šobrīd veiksmīgi uzsāk un darbojās arī Air Baltica pilotu skola. Līdz ar to, nu, jāredz tās teritorijas mazliet plašāk, jāiedziļinās, jāsaprot, ko nozīmē pašvaldības, ko nozīmē pašvaldību darbs šajā valstī. Kā pie iepriekšējiem priekšlikumiem arī deputāti runāja par to, ka valsts pārvalda, bet mums ir jāsaprot un jāspēj saprast dažas lietas. Mums ir pašvaldību pārvalde, protams, ar šo administratīvo teritoriālo reformu būtu tikai labi bijis, ja kopā nāktu arī valsts pārvaldes reforma attiecīgi reģionos, kas, protams, dotu daudz lielāku efektu, nevis kā šobrīd, cik ministrijas tik arī ir reģionālās teritorijas, nu, reizē būtu tikai bijis prātīgi arī valsts pārvaldes puses lomu, lai kopumā valstī veicot vienu reformu, otru reformu paralēli un kopumā šī pārvaldība, teritoriju pārvaldība būtu saprotama, sabalansēta ar tendenci uz ekonomisko izaugsmi. Nebūtu ne kādas teritorijas pievienošana otrai teritorijai pēkšņi radīs finanšu līdzekļus jaunus no kaut kurienes. Visdrīzāk, kad uz šo plašo teritoriju šie līdzekļi būs vairāk jāizlīdzina, līdz ar to iespējams tās pilsētas, kas šī brīdī dotētāji finanšu izlīdzināšanas fondā visdrīzāk tādi vairs arī nebūs, jo būs jāizlīdzina šis finansējums uz visu teritoriju, līdz ar to visdrīzāk samazinot arī ieguldījumus konkrētā pilsētas teritorijā, bet nu, reforma rādīs arī finanšu līdzekļi, vai būs šādi investīcijas programma, ko Valaiņa kungs minēja, kāda savulaik bija, kas pietiekoši veiksmīgi arī strādāja, protams, ar saprotamiem zināmiem kritērijiem, bet to rādīs tikai drīzāk nākotne budžeta iespējas arī pēc ārkārtas stāvokļa ekonomikas izvērtēšanā un izaugsmē un pēc krīzes periodā, kāpēc arī iepriekš Valaiņa kungam bija šāds priekšlikums pilnīgi saprotams un arī pie pārējais noteikumiem spēkā stāšanās. Judina kunga komentārs bija, ka tādas lietas nav, bet mums bija tādi jautājumi un likuma projekti, kur tika atlikti jautājumi līdz brīdim, kamēr būs pilnīga skaidrība, piemēram, ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības bija tieši tāds pats formulējums. Līdz ar to, kolēģis aicinātu šo priekšlikumu, Putriķa kungs droši vien, kad labi bija domājis šo priekšlikumu, bet nu, šī brīdī es aicinātu neatbalstīt. Paldies!
Vārds deputātei Dacei Bluķei.
Jā, labdien, labdien, kolēģi. Es gribu uzsvērt to, ka atšķirībā no citām Latvijas pašvaldībām Liepāja un Liepājas apkārtnē esošie novadi jau pašā pirmajā tikšanās reizē, kas tika organizēta ar ministriju un ministru Juri Pūce, Novads un Liepājas pilsēta nāca klajā ar savu redzējumu un ar savu piedāvājumu, kā dzīvot pēc reformas. Un tas bija gan loģiski pamatots, gan argumentēts, un jāsaka, es neko līdzīgi neredzēju nevienā citā Latvijas pašvaldībā. Un ar šo piedāvājumu gan Liepājas pilsēta, gan apkārtējie novadi uzstājās arī valdībā, un valdība jau to izvērtēja un atbalstīja. Saimē saņēmām likuma projektu, kur Liepājas pilsēta no apkārtējo novadu apvienošanās bija atsevišķi. Un es gribētu teikt, ka šajā pašā likumā ir vairāki panti, kas paredz sadarbību starp valsts pilsētām un apkārtējiem novadiem, un gribu uzsvērt, ka līdz 23. Gadam ministru kabinetam ir jānāk uz Saeimu ar izvērtējumu par valsts pilsētu robežu grozīšanu vai to apvienošanu ar blakus esošajām administratīvajām teritorijām. Un tad pēc dažiem gadiem mēs arī izvērtēsim un redzēsim, vai tas, ka pilsēta no apkārtējā novada ir bijusi atdalīta, ir bijusi veiksmīga, un tas ir veiksmes stāsts, vai arī tomēr lielāka jēga ir apvienot, un tad mums būs arī iespēja to darīt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Jā, te iepriekšējie runātāji daudz ko interesanti pateica, piemēram, patīk tie vārdi, kā izvērtēsim, skatīsimies tur un tam līdzīgi. Protams, tas ir ļoti plaši noderīgs daudzos gadījumos. Vienlaikus es gribu arī piekrist Sergejam Dolgopolovam, ka šeit izveidojas tāds liels juceklis, ka grūti jau saprast, kas notiek un kurā virzienā. Tai pašā laikā arī gribu pateikt paldies Uldim Auglim, kurš palīdzēja man argumentēt to, ka tiešām tai Liepājā ir šīs darba vietas tiem iedzīvotājiem laukos un ka viņiem tiešām ir tieksme virzīties uz Liepāju un tā sadarbība ir neizbēgama, jo šie Liepājas apkārtējo novada iedzīvotāji vairumā, nu tiešām lielā skaitā, gadījumu brauc strādāt uz Liepāju, pateicoties tam, ka Liepājā daudz kas attīstās, gan osta, gan lidosta, gan ražošanas uzņēmumi, un ir vajadzīgs papildu grūdienas šiem reģionu iedzīvotājiem, apkārtējo Liepājas reģionu, lai nokļūtu, ērtāk nokļūtu gan uz Liepāju, un tā, bet ja vēl pieskaramies par sadarbību, novadu sadarbību, tad arī pašreiz ir iespējama šī novadu sadarbība jau esošās sistēmas ietvaros, bet faktiski mēs redzam, ka tā sadarbība nav notikusi, un jo īpaši tas labi redzams arī pierīgas pašvaldībās, tāpēc argumentēt pie turpmākās sadarbības, manuprāt, nu, īsti korekti nav, jo faktiski tas jau ir pierādījis, ka šī sadarbība nestrādāja, teritorija nav viens novads. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim otro reizi.
Jā, es neesmu paskatījies, cik liela pieredze ir dažiem deputātiem attiecībā uz pašvaldību darbu. Man ir bijusi pietiekoši liela. Es esmu bijis arī pie izveides no viena no sadarbības novadiem jau 2000. Gadu sākumā pietiekoši veiksmīgi arī sadarbības teritorijas var strādāt ne tikai tās pašvaldības, kas ietilpst konkrētā sadarbības novadā, bet arī ar apkārtējām pašvaldībām. Nav tā, ka dzīvo kaut kādi, nezinu, savādāki cilvēki lauku teritorijās vai pilsētās vai savādāki cilvēki dzīvo Rīgā. Cilvēki ir daudz un dažādi, cilvēki dzīvo dažādās vietās Latvijā. Viss ir atkarīgs no tā, cik un kāda ir vēlme attīstīt konkrētas teritorijas, un šī sadarbība darbojās pietiekoši veiksmīgi, ja tā pamatos ir uzlikta pareizi un tiek arī pareizi organizēta. Tā kā sadarbība, jebkurā gadījumā mēs veidosim, cik liels novads mēs gribēsim, starp novadu starpā šī sadarbība būs gan kopīgos projektos, kas skar nu, dažādas jomas, gan infrastruktūras, gan atkrituma apsaimniekošanas, gan daudz un dažādas jautājumas. Šīs sadarbības un projekti būs, neskatoties uz to, cik liels mēs šīs pašvaldības veidosim. Tā kā, kolēģi, mazliet iedziļināmies to, ko nozīmē pašvaldības, ko nozīmē pašvaldību darbs, kāds ir pašvaldību finansējums un kāds ir pašvaldību iespējas un pašvaldību loma valsts kopējā pārvaldē. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Voikai.
Labdien, kolēģi! Šajā likumprojektā ir daudz priekšlikumu, bet ir daži jautājumi, kas ir ļoti būtiski, un šis jautājums par to, vai valsts pilsētām ir jābūt kopā vienā administratīvā teritorijā ar pieguļošajiem novadiem un teritorijām ir viens no tiem. Skaidrs, ka ministrijas, kur arī attīstības pār vīzija bija, ka nākotne, un joprojām arī ir, mūsu vīzija ir, ka nākotne ir kopā valsts pilsētām ar novadiem. Taču jautājums ir par to, šis jautājums par to, ka no ministrijas iznākušais likumprojekts ar Liepāju kopējo vēlāk no valdības līdz Saeimai nonāca jau kā sadalīts, ir jautājums ne tikai par politisko kompromisu, bet arī par to, ka mēs ieklausamies tajā, kas notiek pilsētās un novados tiem, kas argumentē, ka tas nav darīts, šis ir viens no šiem te piemēriem. Man bija iespēja būt klāt Liepājā kopā ar ministru Pūci, kad tika apspriests kopējais novads. Un tur arī iezīmējās tāda spilgta vēlme Liepājas pilsētai attīstīties šajā mirklī atsevišķi un novadiem attīstīties atsevišķi apkārtējiem novadiem. To, ka viņi spēja sadarboties un enerģiski ķērušies pie lietas, mēs redzam arī, ka viņi ir spējuši vienoties par jaunu nosaukumu, ko mēs arī apstiprinājām šajā likumprojekta skatīšanā ar Dienvidkurzemi. Tā kā jautājums ir, kā mēs virzamies uz priekšu, Valmiera ir bijusi gatava, tur sadarbība ir bijusi, Liepāja citas pilsētas, par kurām mēs balsojam, būs gatavas. Šis likumprojekts viņām noteiks pienākumus atsevišķās jomās sadarboties, un tā būs atšķirība no iepriekšējām reizēm. Un pēc 3-4 gadiem būs nākamais izvērtējums, kad mēs redzēsim, vai mēs esam gatavi nākošajam solim, kā tad šī sadarbība arī tālāk varētu notikt. Taču šobrīd ieklausamies tajā, kas ir nolēmts, un aicinu tāpēc balsot pret šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē Luņuvai.
Ar visu cieņu pret Voikas kundzi, bet šoreiz viņa maldina sabiedrību. Stāsts par Liepāju ir tīrākais politiskais kompromiss, un šajā gadījumā vienkārši tā politiskā vienošanās tika panākta ne ar partiju JKP, un tas ir viss stāsts. Runas beigas, paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numurs 143 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvana balsosim par 143. deputāta Budriķa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16 pret 70 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, dosimies pārtraukumā, šobrīd notiek dalībnieku reģistrācija. Reģistrācija veiksmīgi ir noritējusi, pārtraukums līdz 16.25.